Ćao ljudi, u današnjoj epizodi pričamo o najpopularnijem suplementu, a to je magnezijum. Koji su njegovi benefiti, koji su neželjeni efekti i koji oblici magnezijuma su najbolji? Sa mnom u studiju je moja dobra prijateljica i koleginica Aida Omerović-Tahto. Ona je magistar farmacije kao i ja i uživajte u današnjoj epizodi podcasta o tebi. Aida, da li nam možeš reći čemu nam služi magnezijum i zašto je dobar za naše zdravlje?
Magnezijum je esencijalni mineral koji se nalazi u našem organizmu, učestvuje preko 300 enzimskih reakcija, drugi je najzastupljeniji kation u organizmu i učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata, lipida, proteina, nukleinskih kiselina. Ono što je važno da kažemo za magnezijum jeste da je on ima specifično djelovanje u više sistema kao što su neuromuskularni, kardiovaskularni i važan je dio koštanog sistema. Učestvuje u različitim funkcijama u organizmu, učestvuje u zgrušavanju krvi, pomaže da naš srčani ritam bude stalan, zatim ima pogoduje u održavanju pH u organizmu i ima vazodilatacijsko djelovanje. Što se tiče njegove zastupljenosti u organizmu, možemo ga naći oko 70% u koštanom sistemu i 30% u ostalim ćelijama našeg sistema. I ono što je bitno da znamo jeste znači da vrlo male količine magnezijuma se nalazi u tkivnim tečnostima i ne može se baš jednostavno odrediti iz krvi, to jeste iz seruma ili iz plazme. I upravo je to zbog toga je važno da prepoznamo nedostatke magnezijuma u organizmu, odnosno simptome nedostatka.
Da, sad, pošto si pomenula da je jako teško odrediti nivo magnezijuma u krvi i generalno u organizmu, ja sam pokušala da pronađem da li je moguće da se odradi neka analiza iz krvi i to je moguće, međutim nije poželjno, eto zbog svega što si rekla, jer ne moguće tačno utvrditi. Međutim, u nekim situacijama kada lekar to utvrdi, onda pošalje pacijenta da utvrdi nivo magnezijuma u krvi i to je najčešće kod osoba koje imaju problema sa srčanim ritmom, zatim kada, ili kod neke prevelike hipomagnezijemije, ili hiper, odnosno preniske ili prevelike količine magnezijuma u krvi i organizmu. I da, i kažemo, radi se serumski, vadi se iz serumske krvi nivo magnezijuma, a takođe može iz 24-časovnog urina. Međutim, to je kao samo pomoć pri dijagnozi i pomoć lekarima da utvrde. To da sad sam neko ode i da utvrdi, mislim da mu ne bi ništa značilo. Jedan od primera jeste, na primer, kada se u terapiji koristi magnezijum sulfat kod trudnica, na primer, kada dolazi do onih teških nekih poremeća, ali kažem, znam da ljude uvek zanima kako mogu da utvrde nivo magnezijuma, ali što si rekla, da.
U suštini prepoznavanjem simptoma, znači nedostatka magnezijuma, to je najčešći, najlakši način da se utvrdi nedostatak magnezijuma, ali kao što i ti kažeš, potrebno je znači da se utvrdi dodatno kod pacijenata koji imaju izraženu hipomagnezijemiju.
Da, da. I ja bih sad odmah prešla na to kako da možemo da prepoznamo deficit magnezijuma. Prvo mi kao zdravstveni radnici, odnosno farmaceuti koji su u prvom kontaktu sa pacijentima. I ono što meni uvek padne na pamet, ko su ljudi koji su pod većim rizikom za nizak nivo magnezijuma u krvi, to su uglavnom starije osobe za početak. Uvek mi oni prvo padnu na pamet zato što imaju, da kažem, im je teško da apsorbuju sve te stvari koje unose u sebe i ishrana im nije toliko raznovrsna.
Koriste dosta lijekova.
I koriste dosta lijekova, hvala. I zatim osobe koje se mnogo znoje, tu su naravno primarno sportisti, onako, kada pomenem to, ali mogu i biti neka druga stanja ili ljudi koji se generalno onako više znoje. Šta još tu mogu da, šta mi još pada na pamet?
Hronični bolesnici, kardiovaskularni bolesnici, dijabetes tipa 2,
tako je.
Trudnice
i takođe osobe koje su na terapiji diureticima, zatim inhibitorima protonske pumpe koje se koriste za zaštitu želuca i koji su na terapiji amfotericinom B, to je antibiotik. To je ono što bih ja rekla. A sada mi ti kaži kako to može jedan farmaceut da prepozna, koji su najčešći
Simptomi deficita magnezijuma su veoma lako prepoznatljivi. To je smanjena otpornost na stres, nestanica, anksioznost, grčevi u mišićima, sindrom nemirnih nogu. Vrlo interesantan podatak, žudnja za slatkišima. Imamo jako puno istraživanja na tu temu. Tako da je i to znači jedan od simptoma nedostatka magnezijuma. Zatvor, odnosno opsipacija. Evo, to su neki simptomi koje je lako prepoznati, ali najčešće pacijenti dolaze u apoteku baš kada imaju grčeve u mišićima. Mislim, to je prvi simptom pokazatelj nedostatka magnezijuma.
Da, ali ja sam posle tražila neke studije za taj za grčeve u mišićima. Naravno, još je potrebno odraditi dosta studija da bi moglo da se odrade još više tih meta studija, onih vrhovnih studija, da bi moglo to da se utvrdi da tu postoje oprečna mišljenja, ali generalno ljudi nakon početka primene magnezijuma stvarno gube te grčeve.
Jeste.
I ti grčevi su najčešći kod starijih osoba.
Jeste, i kod sportista.
Da. Dobro, ništa. Šta bi ti posavetovala farmaceutima, kako oni da to... Ovo što si ti rekla nekako, meni se čini kao da je to... Kao da su to simptomi za svaku moguću bolest. Kako farmaceut može više da usmeri pacijenta?
Pa najviše kroz komunikaciju s pacijentom, znači kroz sam ulazak u srž problema da dođe do zaključka da mu nedostaje magnezijum, da onda prehrana, kakva je prehrana pacijenta, šta koristi u ishrani. Ono što je zanimljivo jeste znači da je jako teško unijeti magnezijum putem ishrane, to jeste dovoljnu dozu dnevnu, dnevna doza je znači za žene 300 mg, za muškarce od 350 do nekih 120 preporučena dnevna doza. Teško je to postići sa ishranom. Evo, primjer ćemo navesti. Znamo da se magnezijuma najviše nalazi u orašastim plodovima, pa tako, na primjer, 100 grama badema sadrži otprilike oko 300 mg magnezijuma. Međutim, kako ćemo unijeti 100 grama badema? To nam nije preporučena dnevna doza za unos. Znači, unos je oko 30 grama, što znači da nećemo uspjeti unijeti dnevnu dozu. Ili, na primjer, tamna čokolada, 130 grama tamne čokolade sadrži 300 mg magnezijuma, a ne
koliko bi
baš...
trebalo, da. Mislim, ja bih rado, ali onda to nije dobro.
Nije dobro, da. Tako da u svakom slučaju je bolje otići kod zdravstvenog profesionalca, posavjetovati se uz simptome koje već, ako već postoje, znači da se pristupi suplementaciji sa zdravstvenim profesionalcom, ne tek tako sam.
To ćemo posle doći do neželjenih efekata, ali ti kao, pošto imaš dugogodišnje iskustvo rada u apoteci, ko ti najčešće dolazi sa pitanjima o magnezijumu? Pretpostavljam, kao što sam na početku pomenula, da su to sportisti, trudnice, i da li možemo tu malo detaljnije da objasnimo kakvih oni problema imaju ili nemaju i zašto je njima potrebno
više? Što se tiče konkretno sportista, oni dolaze u apoteku po savjet za magnezijum, zato što postoje brojna istraživanja koja pokazuju da unos magnezijuma može čak da poboljša performanse samog sportiste, pogotovo kod sportova izdržljivosti. A što se tiče trudnica, tu manje više. One više idu kod ljekara, kod svog ginekologa. Mislim, dolaze one i kod nas po savjet, ali više dobijaju smjernicu za upotrebu magnezijuma od samog ginekologa. Zašto je potrebna suplementacija sportisticama? Jeste upravo ono što si ti malo prije rekla, zato što oni imaju pojačano znojenje, pojačano mokrenje, tako da ukoliko ne bi imali dovoljno magnezijuma, trenutno bi se osjećala znači slabost nakon samog treninga, te je potrebna znači suplementacija. A što se tiče trudnica, trudnice su specifična skupina pacijenata, zato što magnezijum ima višestruke uloge u trudnoći. On učestvuje u rastu tkiva kako sami trudnici, tako i fetusa. U zadnjem trimestru trudnoći je čak 7 mg dnevno fetus uzima od majke magnezijuma. Onda nedostatak magnezijuma može da pogorša simptome preeklampsije, to jeste povećanog pritiska kod trudnica. Zatim može da pogorša simptome zatvora, koji su inače čest pratioc trudnoće. Znamo da je crijevna peristaltika tokom trudnoće usporena zbog povećanog nivoa progesterona. Zatim često...
One isto imaju često grčeve.
Da, i sindrom nemirnih nogu u toku noći, to ih često prati. I upravo je ta ciljna skupina neophodna. Mislim, veoma je bitno znači da se prati i da postoji suplementacija magnezijumom.
Da, kako pacijenti, ovo mene lično isto zanima, kako pacijenti opisuju sindrom nemirnih nogu? Neku napetost u nogama ili to grčevi?
Pa, više je kao neka nervoza, ne mogu da smire noge.
Da,
znači,
da.
Kao da su, jednostavno ne mogu da ih umire na jednom mjestu. To je znači najprepoznatljiviji simptom nemirnih nogu.
Mhm. I sljedeći pacijenti koji meni padaju na pamet jesu pacijenti sa kardiovaskularnim oboljenjima.
Da.
I kakvu ulogu tu ima magnezijum?
Pa magnezijum ima jako veliku ulogu kod kardiovaskularnih bolesnika i čak su sad oprečna mišljenja stručnjaka da više nije samo holesterol glavni krivac za kardiovaskularna oboljenja, nego više nedostatak magnezijuma. Jer, kao što sam spomenula i na početku, magnezijum ima vazodilatacijsko djelovanje, direktno snižava krvni pritisak, pomaže znači da taj srčani ritam bude stalan. Pa, samo srce je mišić. Tako da zaista znači srcu je potreban magnezijum. Međutim, ono što bih htjela da napomenem ovdje jeste kod suplementacije magnezijum kod kardiovaskularnih bolesnika, važno je znači da se savjetuje sa zdravstvenim profesionalcem, ljekarom. Zato što pacijenti koji su kardiovaskularni bolesnici imaju dosta terapije, znači antihipertenziva, a magnezijum može da djeluje sinergistički, ali može i da dovede do problema kod tih terapija, tako da je potrebno savjetovanje.
Da, i kad kažemo sinergističko dejstvo, to jest da pomaže drugom leku da ostvari
svoj
efekat, a opet s druge strane, ako je moguća i interakcija, tu treba voditi računa dosta. I koje su to bolesti kardiovaskularne, sad smo pomenuli, ali generalno utiče protektivno pre svega na taj povišeni krvni pritisak, zbog čega kasnije, mislim, kada osoba ima dugoročno nekontrolisan krvni pritisak, kasnije dolazi do ateroskleroze, zatim povećenog rizika od infarkta miokarda.
Kalcifikacija mehkih tkiva, povišen holesterol, otvrdnuća arterija, znači sa svim tim bolestima je upravo magnezijum povezan, po novim istraživanjima.
Da, i ja ono što sam pronašla informaciju, to je dokazano da taj magnezijum smanjuje krvni pritisak u proseku, onaj gornji krvni pritisak, odnosno sistolni, za 2 do 4 mm živinog stuba, a donji za, odnosno dijastolni, za samo 2 ta. A ako su kardiovaskularne bolesti udružene sa dijabetesom tip 2, onda snižava za 6 do 8 mm živinog stuba i 2 do 3, gornji za 6 do 8, donji za 2 do 3. Znači, to je već veoma značajna vrijednost.
Mislim da upravo magnezijum kao suplement može i farmaceutima u apoteci dosta da pomogne, jer vrlo često pacijenti kad dođu da izmjeri pritisak, ako imaju neko trenutno povećanje pritiska, obično traže daj mi nešto za smirenje, daj mi nešto da popijem da se smirim. Zašto ne bi bio magnezijum taj kojim ćemo priteći da pomognemo pacijentu?
Jest. Koji stvarno deluje, za koji je dokazano. A pominjali smo malo prije to da se magnezijum može uneti putem hrane, jedan deo magnezijuma. I voljela bih da sada prodiskutujemo koje su to namirnice koje su bogate magnezijum. Već si pomenula orašaste plodove, ali sigurno ima još tu i lisnato, zeleno lisnato.
Ima još lisnato, zeleno povrće, kelj i špinat, orašasti plodovi. Najviše ga ima u sjemenkama bundave u bademima i u indijskom orašiću. Zatim u mahunarkama možemo ga pronaći u leći i u grahu. Potom ga možemo pronaći u voću. Na prvom mjestu je banana. Cjelovitim žitaricama, riža, zob, hljeba cjelovitog zrna pšenice. Što se tiče mesa i ribe, ima ga, ali ne u toliko velikim količinama. To su losos, govedina i piletina. I ono što sam na početku spomenula, tamna čokolada, znači sa visokim udjelom kakao.
Nemojte zloupotrebljavati ovu informaciju. Ali postoje one namirnice, one prerađene namirnice u marketima koji se mogu naći. To su one fortifikovane namirnice, odnosno pojačane, ojačane, gdje može da se nađe, na primjer, hleb koji u sebi sadrži, koji je obogaćen magnezijumom. Pa imamo i onda one vode neke koje su obogaćene magnezijum.
Da.
Postoji više tih puteva, mleko, jogurt.
Što se tiče konkretno vode, postoji dosta voda na tržištu koji su obogaćene magnezijumom i one imaju fiziološki efekat na organizam, zaista. I ono što bih tu navela kod pacijenata koji imaju povišen krvni pritisak, to jest imaju neko kardiovaskularno oboljenje, a koriste te vode, uvijek treba da gledaju da imaju manji nivo natrijuma, a veći nivo magnezijuma. Znači da ne treba da imaju veliku koncentraciju natrijuma.
Da. A dobro, jasno mi je to, nego mi je krivo što ne može samo putem ishrane. Ja sam našla da se samo 40, ponavljam opet.
Od 40 do 60%.
Da, ali dobro, pošto ne može samo putem hrane.
Onda imamo
današnjem
farmaceute koji su napravili suplemente.
Tako je, i imamo suplementaciju magnezijuma. Ja mislim da je magnezijum najpopularniji suplement danas i svako je bar jednom u životu kupio, koristio ovaj suplement. Tako da možemo da krenemo sa šta se to nalazi na tržištu trenutno od magnezijuma.
Pa generalno tržište je
jako. I kako
jako
su pristupili ovi svi proizvođači, i postoje sjajni suplementi, ali postoje i baš loši suplementi.
I
meni je, sad ovako iz mog ličnog iskustva, kada mi se javljaju kao da promovišem to, naravno da prvo pogledam, i jednom su mi se javili i poslali mi kao neki ultra ekstra moderan magnezijum super pakovanje, i ja prvo što uradim, naravno pogledam šta je, ono piše magnezijum oksid. I ja kažem, ljudi, pa jel se vi šalite sa mnom? A sad ćemo objasniti i zašto. Mislim, neću prodavati ljudima, neću reklamirati magnezijum oksid nikad u životu, zato što nije mi baš. To je jedna od najlošijih. oblika magnezijuma.
Jeste, zato što imamo jako puno oblika i jako puno boljih oblika, da, koji su bolji za naš organizam.
Da, ali oni nemaju predstavu, mislim, moraju da znaju s kim komuniciraju, možda nekog iz opšte populacije mogu tako da, kažem, marketinški prevare. Ja kažem njima, pa taj magnezijum oksid ima toliko neželjenih efekata, nije za to što piše kod vas, i oni su to nešto pokušali da izvrdaju, ali nemoguće, mislim.
Pa, generalno, Saška, što se tiče magnezijum oksida, on je i dalje dobar izbor u smislu, pogotovo u vitaminsko-mineralni kompleks. Znaš, jer onda vitaminsko-mineralni kompleks on ne mora da sadrži 300 mg magnezijuma, on sadrži na primjer 100 do 200 mg i naravno da će uzeti taj jeftini oblik da bi mogli da ukomponuju u jednu tabletu sve ono što je potrebno od vitamina i minerala.
Ali ovako posebno kao ali magnezijum oksid izreklamiran za sve moguće, znaš, ono, za sve ovo što smo mi do sada ispričali piše...
On djeluje na sve.
Da, djeluje na sve. U tom smislu hoću da skrenem ljudima pažnju da treba da vode računa o oblicima, tako da možemo da kažemo ljudi, kompanije koje proizvode te suplemente sa magnezijum oksidom, odnosno sa neorganskim oblicima magnezijuma, nisu baš pristupili, kao što bi ti rekla, nisu baš pristupili na pravi način. Da. I baš zbog toga oni su najjeftiniji, možda to jeste odlučujuća komponenta.
Tu spadaju, evo, ono što bih htjela da kažem, jeste šumeće tablete. Uh-huh. Znači, šumeće tablete većinom, čak možda 80% šumećih tableta na tržištu imaju upravo taj magnezijum oksid i u malim dozama. Uh-huh. Znači, to je vrlo važno za reći. Ne sadrži dovoljnu dnevnu dozu, tako da ja bih rekla da su šumeće tablete posljednje koji bi trebali uzeti kada se odlučimo na suplementaciju magnezijuma.
Ma i bilo koju, ako mene pitaš. Ja nisam neka pristalica tih, ali ono, negde sam pročitala informaciju da ako već neko hoće da pije taj magnezijum oksid, da su šumeće tablete onda ok opcija.
A da.
Samo zato, zato što se rastvori pa prelazi brže u krvotok.
Pa, brža je apsorpcija.
Da, da.
A on ali... inače ima lošu apsorpciju pa može samo zbog toga.
Ali opet ćemo, malo ćemo detaljnije o svim tim oblicima magnezijuma. Da li misliš da pre nego što pređemo na oblike magnezijuma, krenemo prvo od neželjenih efekata, zato što mislim da je to važno, zato što je ogromna upotreba magnezijuma, i samo pre nego što krenemo sa svim tim oblicima koji su na tržištu detaljno, da ispričamo zašto nije dobro preterivati sa magnezijumom, odnosno zašto nije dobro iracionalno koristiti suplemente magnezijuma. Znači, postoji racionalna suplementacija i mi jesmo za to.
I uvijek pristupamo racionalno suplementima, tako isto i što se tiče magnezijuma. Znači, nije dobro tek tako uzimati magnezijum, posebno ako ne imamo neki od simptoma. Znači, ne možemo uzimati magnezijum, evo, uzet ću ja magnezijum zato što svi piju magnezijum. Mislim, nije to razlog za konzumaciju. Što se tiče neželjenih efekata magnezijuma, on u suštini nema neku toksičnu dozu na one podatke na koje sam ja naišla. On ima samo, znači, u dozi od 3 do 5 grama purgativni učinak, to jeste, znači, naglo praženje crijeva.
I one, koje kasnije može dovesti do ozbiljnih
posljedica. Tako je, znači može dovesti do vrtoglavice, znači može dovesti do gubitka elektrolita, jeste. Ali ovaj, što sam htjela da kažem?
Pa najčešći neželjeni efekti magnezijuma jesu upravo ti dijareja, mučnina. To su najčešći, ono, pogotovo u početku kada osoba krene da pije neželjene efekte.
Ako ga ne konzumira u pravim dozama. Da. To su neželjeni
ili
efekti.
Ili u zavisnosti od oblika magnezijuma također.
Yes.
To, a kod prekomerne...
Još sam htjela da kažem, kod pacijenata koji koristi, na primjer, magnezijum sulfat kao laksativ, i još bi dodatno da se suplementira nekim magnezijumom, e tu je potrebna posebna pažnja zato što može doći do neželjenih efekata magnezijuma. To su nizak krvni pritisak, usporen srčani ritam, nedostatak drugih minerala. Zašto? Zato što je uzeo preveliku količinu magnezijuma. Ili isto tako kod antacida. Imamo dosta antacida koji u svom sastavu imaju magnezijum. Iz tog razloga je potrebno voditi računa jer unosi se više nego što je potrebno.
Da. I ne znam da li smo pomenuli već sad aritmije i te neželjene efekte.
Da. Jasno.
Dobro, da. Moram da ponovim jer mi je to jako važno. I kada pričamo o magnezijumu i drugim suplementima, sa čime je ok kombinovati, a sa čime nije?
Pa, to je ono što je važno da farmaceut zna. Znači, bitno je kod savjetovanja suplementacije magnezijuma da, ne samo farmaceut, naravno i ljekar, jeste da zna da na apsorpciju magnezijuma utiču određeni drugi minerali, konkretno cink. Ukoliko se uzimaju doze od 20, ukoliko imamo dozu od 25 mg cinka i uzimamo magnezijum, on direktno smanjuje apsorpciju magnezijuma. I ako uzimamo manju dozu od toga, povećava apsorpciju magnezijuma. Isto tako vitamin D, zatim samo sekundu, laktoza i vitamin B6, oni poboljšavaju apsorpciju magnezijuma i baš na tržištu većinom magnezijum možemo naći u kombinaciji sa vitaminom B6, upravo zbog te apsorpcije. I kod kombinacija kalcijum i magnezijum, vrlo često se kalcijum i magnezijum kombinuju i dosta suplemenata možemo i naći na tržištu kalcijum i magnezijum. Ono što je poželjno jeste da imaju da imaju dobar omjer. Znači, idealan omjer kalcijuma i magnezijuma u jednom suplementu je 2:1. Znači, 600 mg, na primjer, 600 mg kalcijuma i 300 mg magnezijuma. Tad je apsorpcija dobra i kalcijuma i magnezijuma. Ako se uzimaju odvojeno, onda je bolje uzimati kalcijum naveče, a magnezijum ujutro.
Odlično.
Znači, mislim, to su neki podaci koji su veoma važni prilikom savjetovanja kod suplementacije magnezijumom i generalno tim svim suplementima kojim sam navela.
Da, a magnezijum da li se uzima na pun ili prazan stomak?
Bolje ga je uzimati na pun stomak, jer može da izazove dosta smetnji, pogotovo određeni oblici.
Da, odlično. A ne posle, možemo da krenemo sa oblicima magnezijuma. I magnezijum, svi bi trebalo da znaju šta je magnezijum uopšte. Kada pomislimo na magnezijum, učili smo u 7. razredu. Imali smo periodni sistem elemenata, to je ona druga grupa, zemno-alkalni metali, tamo neki broj 12, to sam sad, zato što sam se pripremala malo za epizodu. I da, i sad kao pitanje je zašto magnezijum ne može da se uzima tako u elementarnom obliku? I sad, ako ljudi znaju, i sad pošto sam rekla da je to zemno-alkalni metal, to je metal, ne može se piti kao metal, nego se pije u obliku neorganskih ili organskih soli.
Tako je.
Jedinjenja, znači neorganskih soli i organskih jedinjenja. I da, i onda možemo da krenemo. Koje su to neorganske soli?
Neorganski soli,
neorganski oblici magnezijuma. Da.
Neorganski oblici magnezijuma, tu imamo magnezijum sulfat, magnezijum karbonat, magnezijum hlorid i magnezijum oksid. A što se tiče organskih oblika, imamo magnezijum citrat, glicinat, bisglicinat, a da to ćemo posle objasniti, i imamo malat.
Da, malat ima, ono što sam videla je
taurat,
da se... I taurat, ima i treonat.
Da.
Šta smo, to su uglavnom neki koji se sada pominju, i ovaj treonat je L-treonat je popularan u Americi, ali ja sam za to pronašla da su za sada, da kao odmah da ga... da se ogradim ovde, a vidim da ga svi ovi, pogotovo sportisti, nešto promovišu i to, i ima veliki potencijal u prekliničkim istraživanjima, odnosno istraživanjima na životinjama, to što je dokazano, da utiče na poboljšanje kognicije i učenja. Da poboljšava, znači, da tu deluje preko centralnog nervnog sistema, međutim to je potvrđeno samo na životinjama. I onda bih tu možda malo, neće on imati neke neželjene efekte, nego pitanje je da li je to samo, da li isto kao
na životinju što djeluje,
da li možemo da ekstrapolarišemo te stvari na čoveka, tako da to još treba dokaza, ali vidim da je popularno, to će stići uskoro i kod nas ta informacija, i onda će ljudi masovno krenuti po onim prodavnicama suplemenata da traže taj treonat zato što čuju tamo u nekom podcastu u inostranstvu i onda krenu. To kod nas nije još zaživeo taj oblik, ali kažem, kad zaživi treba malo nekako racionalnije pristupiti tome dok se ne potvrdi efekat. Ok, možemo da krenemo. Onaj magnezijum oksid što sam ga onako demonizovala, možemo, nije on toliko loš, ima nekad i dobre stvari.
Pa da, evo kao što sam navela malo prije, znači što se koriste vitaminsko-mineralnim kompleksima, ali... jeftiniji je, znači.
No, on je najjeftiniji oblik.
Da, ljudi pristupaju njemu zato što je jeftiniji, ali
on ima jako lošu apsorpciju.
Jest.
I bioraspoloživost.
Da. Znači, a neki oblici imaju dobru bioraspoloživost, lošu apsorpciju, a on ima baš oboje loše.
Da. Odnosno, šta je bioraspoloživost? Bioraspoloživost je ona količina leka, suplementa koja, mislim, sad ja ovo banalizujem, ovo nije za farmaceuta, nego za opštu populaciju, ona količina leka ili primenjenog suplementa koje pređe nepromenjeno u krvotok.
Jest.
I sada, kada se nešto primenjuje intravenski, neki lekovi, znači ne pričamo o suplementima nego nekim lekovima, ta bioraspoloživost je 100% zato što ide direktno u krvotok. A kada se primeni putem peroralno, odnosno putem usne duplje, proguta se, onda tu dosta se izgubi zbog raznih procesa, zbog onog metabolizma, prvog prolaska kroz jetru i tako dalje. Znači, pošto ćemo dosta pominjati bioraspoloživost i apsorpciju danas, pa eto čisto da razjasnim, pošto suplementi se piju i zato pričamo da neki od ovih oblika ima bolju bioraspoloživost, neki lošiju, u zavisnosti od toga u kom je, sa čim je magnezijum, da kažem, uslovno rečeno, uparen. Da. I ja sam pronašla informaciju za ovaj magnezijum oksid da je loša apsorpcija, da se kod pacova, da je apsorpcija samo 15% ako ljudi 4%. Znači, to je ništa, bukvalno, a ljudi će dobiti neželjene efekte, odnosno to, dijareje uglavnom. I nekada su ti neželjeni efekti ovog magnezijum oksida poželjni, odnosno kod konstipacije, odnosno tvrde stolice, tu je to tu, poželjno. Yes, i tako da u tom yes. slučaju može da se koristi, ali to je opet super u komunikaciji sa zdravstvenim radnikom, odnosno farmaceutom, gdje je farmaceut prepoznao koji oblik magnezijuma mu zapravo treba.
Koji ćemo preporučiti, jasno. Samo još da spomenemo što se tiče magnezijum oksida, da ga možemo naći u raznim oblicima. Malo prije smo spomnjale šumeće tableta, ali možemo ga naći i u direkto oblicima, možemo ga naći u prahu, možemo u tabletama, kapsulama, znači nije samo u šumećim tabletama.
Da.
I on obično dolazi u dozi od 300 mg, navedenoj dozi od 300 mg, i eto, to je to što se tiče njega. Idući nam je magnezijum hlorid. Magnezijum hlorid, ovaj nekako oblik je malo, da tako kažem, zapostavljen. U smislu, znači, izrade, mislim, ne možemo ga naći u ovim svim oblicima kao što možemo magnezijum oksid, njega možemo naći samo u obliku listića i otopina. I to
ja
je to.
Nisam videla nikad te listiće, šta je to uopšte?
Pa to su kao kristali.
I onda se rastvori i popije se.
Jes, rastvori se u vodi i popije se. Obično on dolazi u dozi od nekih 33 grama na litru vode i većinom se pije kod osteoporoze. Većinom ga zato pacijenti koristi.
Što je okej. Okay. Onda znači da ima dobru apsorpciju.
Pa ima. Dobre su povratne informacije pacijenata. Mislim, mi se uvijek onako nekako dotičemo studija, ali imamo dosta i praksi.
Da, to je isto
vrlo
jako
često,
važno.
Znači, dolazimo do zaključka da je nešto dobro kroz komunikaciju s pacijentima, kroz praksu. Da. Što se tiče njega možemo naći u transdermalnim gelovima koji se mogu mazati, znači, na noge, ali ti transdermalni gelovi, magnezijum hlorid konkretno, se najbolja apsorpcija ako se maže ovdje kod lakata, ispod pazuha i ispod koljena.
Da,
znači, odlično. Tako se najbolje apsorbuje u krvotok. Znači, to je oblik magnezijuma koji se može koristiti putem super. Kože i transdermalna, znači, primjena.
Da, to je odlično i pogotovo za starije pacijente.
Jeste.
To je super stvar. I sad ne znam ko je to, da li ti listići, znam da se pravi kupke od tog magnezijum hlorida.
Da, obloge, kao obloge se koristi.
Da, ali znam da ljudi puste tako naprave i kupku. Ne znam, to je njihova ideja i to je okej, sve u redu. Okay. Tu neće imati nekih neželjenih efekata. Ja sam imala taj gel, magnezijum hlorid, i onako malo lepljivi pecka kad ga previše namažeš. I to je sve što
ali
se tiče.
Ali i to super opcija, znači, za koristit za neko ko ne želi da pije.
Da.
Mislim, što da ne. Za njega je važno reći da ne treba da uzima se na prazan stomak, jer može da izazove tegobe, znači bolje i nakon jela.
Dobro. Sljedeći to što nam se tiče ovih neorganskih, oni su najprisutniji.
I malo još magnezijum sulfat i magnezijum karbonat, jes.
Da.
To su ta četiri oblika, ali ovi su najprisutniji.
Da, ovi su za ovu uopštenu, što ljudi sami mogu da, ja sulfat nisam viđala nešto.
Pa gorka su. Za praženje crijeva. Ali većinom to ide po preporuci ljekara kad su neka snimanja u pitanju ili nešto tako.
Da, oni imaju taj, koriste se u stvari zbog svog neželjenog efekta.
Tako je.
Da,
tako
za čišćenje. Da, možemo sada da pređemo na organske oblike magnezijuma.
Da,
i šta znači organska i neorgansko jedinjenje? Znači, ovo organsko jedinjenje znači da u sebi ima ugljenik. Mislim, ne znam kako sada pojednostavim ljudima.
Pa evo, da nekako objasnimo da imamo magnezijum i za njega imamo vezano nešto. Konkretno u ovom slučaju većinom su to neke aminokiseline.
Da, za organske oblike.
Za organske,
okay. Možemo da pređemo. Prvi je
magnezijum citrat. Znači, magnezijum citrat je isto poslije magnezijum oksida jedan od najrasprostranjenijih i najprimjenjivanijih. Jeste, oblika. Najviše se primjenjuje, lakše mi ovako izgovoriti. Najviše se primjenjuje magnezijum citrat. Isto ga možemo naći u svim oblicima kao i za magnezijum oksid, i šumeće tablete i prah i direkt oblici i kapsule. Znači, u svim tim oblicima. Oni su u pravilu skuplji oblici u odnosu na magnezijum oksid.
Pa svi ovi ostali su skuplji.
Pa jesu, da. I u hemijskom smislu on predstavlja, znači, magnezijumovu sol limunske kiseline. To ne znači da je on kiseo. Ta kiselost je se upravo izgubila spajanjem magnezijuma i limunske kiseline.
Da, sol je neutralno.
Jest. Ali je njegova bioraspoloživost bolja u odnosu na magnezijum oksid i resorpcija je bolja.
Znači, ali nije sjajna bioraspoloživost.
Nije sjajna, poslije ćemo se toga dotaći.
Da, okej. Okay. Citrat je baš popularan. Znam,
on je baš
i ja
popularan.
Ga koristim. Iako najviše volim glicinat.
Pa, ali, evo sad kroz ovo ćemo vidjeti da je glicinat jedan od najboljih oblika. I to je to što se tiče magnezijum citrata. Najčešće se primjenjuje kod grčeva u nogama. Mislim, to je najčešća primjena. Što se tiče magnezijum alata, mislim da će on baš biti posebno interesantan za sportaše. U hemijskom obliku on predstavlja magnezijum u soj jabučne kiseline. Jabučna kiselina je prirodna voćna kiselina koja je prisutna u većini stanica u tijelu i sastavni je dio brojnih enzima ključnih za proizvodnju energije. Upravo zbog toga magnezijum alat je oblik koji ima visoku bioraspoloživost i brzo se razgrađuje te posjeduje sve prednosti magnezijuma, kako magnezijuma, tako i jabučne kiseline.
Ali je nepravedno zapostavljen, iskreno.
A jest. Vjerojatno je skup.
Proverit ću posle epizode.
Ja mislim, ja koliko znam ove oblike koje imamo u apoteci, skuplji je dosta. Da. Odnosu na ostale, ali za ciljnu skupinu kao što su sportaši, kad dođu po preporuku, oni njega uzimaju zato što im je potreban.
I za njima najviše namenjen.
Jest. I da, dodatkla bi se toga da on brzo i efikasno nadoknađuje magnezijum i zbog toga je najbolji za sportaše. I još ima preporuka za primjenu kod pacijenata koji imaju fibromijalgije, to jest hroničnu bol.
Ok. Eto. Dobro, i sljedeći...
Magnezijum taurin.
Ništa, malat. Mene zanima, ja ću da istražim tržište šta ima ovdje kod nas posle epizode, baš me zanima. Taurat, magnezijum taurat je sljedeći.
Jeste, magnezijum taurat.
Njega nisam nešto previše sretala.
Kod nas ima na tržištu, ima više proizvođača i nekako on je najviše za kardiovaskularni sistem. Zato što on je u hemijskom obliku vezan za aminokiselinu taurin, a oblici magnezijuma vezani za aminokiselinu su upravo prihvatljiviji zbog toga što lakše prodiru različita tkiva u organizmu, a za kardiovaskularne bolesnike nam je potrebno brzo prodiranje, je li tako? E sad, što se tiče kome se preporučuje kod kardiovaskularnih bolesnika, to su pacijenti koji imaju aritmije, visok krvni pritisak i kako oni u stvari to djeluju. Magnezij i taurin zajedno stabiliziraju stanične membrane, smiruju neuromuskularne podražaje i na taj način snižavaju krvni pritisak i poboljšavaju kontrakcije srčanog mišića, te djeluju protiv zgrušavanja krvi. Ono što je važno spomenuti da najčešće dolazi u kombinaciji sa vitaminom B6 zato što vitamin B6 iscrpljuje magnezijum i taurin u organizmu. I evo, to je što se tiče njega.
Znači, za kardiovaskularne bolesnike i za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, magnezijum taurat.
Taurat.
Dobro. Ja mislim da je za kraj ovih oblika onaj magnezijum glicinat. Meni je to omiljeni.
Kralj šlag.
Da, samo prije nego što pređemo na magnezijum glicinat, želim da napomenem jednu važnu stvar. Magnezijum glicinat i magnezijum bisglicinat su ista stvar. I to je dosta zbunjujuće, onako, ne samo za opštu populaciju, nego i za farmaceute.
Pa, evo, mi kad sam pripremala ovaj podcast, ja tebi kažem da sam ja bila na edukaciji gdje su nas naučili da nisu isti oblici.
Da,
sam, mi smo dodatno istražili, to jest isti istražili.
Pa da, ali ja sam uvijek tu da preispitujem sve, jer je meni mnogo čudno, opet ona farmaceutska hemija mi je ostala negdje u glavi, da proverim sve te strukture, naročito kad u nešto nisam sigurna. I u suštini, evo, ako grešim, neka me neko ispravi, ali baš sam detaljno provjerila, to je isti oblik. U suštini, magnezijum bisglicinat mu je to neko hemijsko ime, a glicinat se ustalio u govoru i to je magnezijum za koji je vezan dva ta molekula glicina. I to je to.
To je to.
I treća stvar jeste da je, treće ime je magnezijum diglicinat, zato što kao bis-2, di...
Ja nisam čula za nje.
Da, pa to, mislim, ono što kao u tim stručnim krugovima ide, ali jako je dobro da to razgraničimo, jer tu ima dosta tih marketinških fora.
Ima,
jer meni ljudi kao, magnezijum glicinat ili magnezijum bisglicinat, ja uvek kažem, uvek sam govorila, ma to ti je isto, ali nisam mogla kažem 100%, jer vidim da i neke kolege to mešaju. Tako da mnogo je važno, to vam ljudi isto. I sad ako vidite glicinat i bisglicinat, da je ovaj bisglicinat 5 puta skuplji, mislim, ono kao...
U suštini isti oblik.
Da, treba voditi računa. Ništa, onda možemo da ga prokomentarišemo i ovako iz ovog ugla. On ima najbolju bioraspoloživost.
Jeste, i brzu apsorpciju. Zašto? Zato što pomoću aminokiseline i glicin on se direktno transportira putem dipeptidnog kanala koji se obično koristi za apsorpciju peptida. Apsorpcija minerala u tom obliku je učinkovitija u odnosu na minerale koji su u obliku kationa, porijeklom iz anorganskih ili organskih soli, budući da se apsorbiraju izravno putem tog dipeptidnog kanala, upravo zbog toga. kao i kod svih ostalih laksativnih, kao i kod svih ostalih oblika magnezijuma, smanjen je laksativni učinak u odnosu na magnezijum oksid, upravo kod magnezijum glicinata. E sad, kakav on ima učinak na organizam? On ima opuštajući i umirujući učinak i njega nazivamo onaj oblik zbogom stresu.
Da, dobro. Zanimljivo, ali da rezimiramo. Ovaj magnezijum glicinat protiv stresa.
Najčešće se preporučuje za opuštanje, to bi trebalo isto spomenuti, da oblik glicinata se preporučuje ženama u toku mjesečnice, jer on direktno djeluje na pojavu grčenja koje je karakteristično za menstrualni ciklus, koji može otežati protok krvi i pojačati osjećaj boli. Na taj način ćemo smanjiti to grčenje i samim tim i bol. Tako da i moja lična preporuka jeste da žene prilikom mjesečnici treba da uključe sebi magnezijum glicinat. I prije same mjesečnice,
da, generalno,
neki 7 dana i tokom mjesečnice.
Da, odlično. I ja bih da rezimiramo samo ove oblike, ove što su u širokoj upotrebi. To je, sad ću opet krenuti od ovog posljednjeg, magnezijum bisglicinat, odnosno magnezijum glicinat za opuštanje, magnezijum malat za sportiste, magnezijum taurat kardiovaskularne bolesti, magnezijum citrat,
grčevi
i generalno...
Mada generalno svaki magnezijum djeluje na grčeve. Samo evo što neki imaju malo bolje djelovanje, neki malo lošije.
Da, ali eto i vidjet će ljudi, naravno jako bitno šta njima odgovara da kupe i cenovno, i to je isto jako važno, i u konsultaciji sa farmaceutom mogu da odaberu najbolji suplement za njih. Malo pre smo pominjali te neželjene efekte i dijareja je najučestaliji neželjeni efekt i samo sam se setila kako da se minimiziraju ti neželjeni efekti. Ja bih rekla tako što se prvo počinje sa što manjom dozom magnezijuma, pogotovo ako neko nije imao iskustva sa magnezijumom, a i posle nekog vremena, u zavisnosti od oblika, taj neželjeni efekat više ne postoji, kao organizam se prilagodi. A sa druge strane, ako neko nema potrebu za magnezijum uopšte, zato što ima dovoljno magnezijuma u sebi, kao što smo pričali, nema simptome i to, ako krene sa magnezijumom iracionalno da ga koristi, vrlo je verovatno da će dobiti neželjene efekte. I da, znači, treba krenuti postepeno sa magnezijumom, to ćemo da kažemo 200 mg magnezijuma, ne da krene sa onom maksimalnom dozvoljenom dozom. I ako ni to ne pomogne, posle, ne znam, 2-3 dana, ako se to ne stabilizuje, onda bi trebalo da podeli u više manjih doza. To je ono što bih ja rekla.
Ono što ja kroz iskustvo sa pacijentima i komunikaciju, vrlo često pacijenti uzmu, pogotovo kod izraženog hipertonusa mišića, to bih htjela da kažem, uzmu veće doze magnezijuma i postignu efekat. Mm-hmm. Znači, to je važno da kažem. Ako ima neki jak...
To je grč, hipertonus je grč i mišić.
Jest, jak grč, tad je potrebno, tad je dozvoljeno čak i uzeti malo veću dozu da bi taj grč, da tako kažem, popustio, da bi se smanjili simptomi tih grčeva.
Da, ali kažem, kod ovih koji... Zato je važno savjetovanje sa farmaceutom, jer to ćete vi reći pacijentu. Prešli smo kako utiče magnezijum na kardiovaskularni sistem. Zatim, ono što je magnezijum za koju bolest jako isto važan u terapiji, to jest kao pomoćna terapija diabetes mellitusa tip 2, znači uz terapiju koja je propisana od strane lekara, često se koristi magnezijum. Zašto je to tako?
A zato što postoje brojna istraživanja koja dokazuju da magnezijum direktno utiče, znači ima važnu ulogu u metabolizmu glukoze i direktno utiče na snižavanje glukoze u krvi. Naravno, nećemo mi preporučiti pacijentu da pije magnezijum da bi smanjio šećer, ali direktno utiče, znači, na smanjenje glukoze.
Da, i to je, zato ja naglašam, pomoćna terapija.
Tako je, pomoćna i pomoćna terapija i smanjenje sami tegoba dijabetesa, zatim osim, znači, inicijacije i napredovanje dijabetesa.
I utiče čak i na te beta ćelije pankreasa koje su u stvari ugrožene kod dijabetesa.
Povećava sekreciju na inzulin, pojačava senzibilnost na inzulin.
Da, znači utiče na održavanje nivoa šećera u krvi tako što snižava nivo šećera u krvi direktno, i to je dokazano brojnim studijama, to je stvarno dokazano. Zatim imamo migrenu. Migrena je jako zanimljiva, ali ono što je meni nije, bilo mi malo neobično u ovom slučaju da šta god, gde god da sam pogledala za smjernice za migrenu, piše magnezijum oksid.
Da, tako, i ja sam isto na te podatke naišla i najviše je magnezijum oksid.
Da.
Mislim, nećemo mi odstupati od tih smjernica.
Nećemo, da, magnezijum oksid.
Smjernice su smjernice.
Ne znam iz kog razloga nisam to uspjela da utvrdim zašto je baš magnezijum oksid, baš iz onoga svega što smo pričali da je najmanja apsorpcija i bioraspoloživost, ali ništa, pridržavat ćemo se smjernica dok ne, dok ne izađe neko novo istraživanje. Da.
Što se tiče migreni, hoćemo tu da, definitivno. On utiče direktno na receptore serotonina i N-metildiaspartata i sintezu i opuštanje azotovog oksida, te razne druge receptore i neuroprijenosnike koji učestvuju u migreni. I zbog čega se suplementacija magnezijumom može pomoći u prevenciji, odnosno može skratiti trajanje samih migrenoznih bolova i može da smanji upotrebu lijekova protiv bolova. Čak postoji istraživanje koje je pokazalo da se suplementacija magnezijumom u dozi od 600 mg tokom 12 sedmica pridonosi smanjenju učestalosti migrene za čak 40%. Tako da mislim da je veliki potencijal upravo u nama farmaceutima što se tiče migrene, jer često pacijenti dolaze u apoteku, traže savjet kako sebi da olakšaju. Da ne mora, naravno da će sebi olakšati sa tabletama protiv bolova, ali da ih uvijek pitamo da li koristite magnezijum, u kojoj dozi koristite magnezijum. On se mora koristiti kod migrene preventivno, znači ne može se piti samo kad imamo napade migrene, nego se mora piti, znači konstantno se mora suplementirati. E sad, Američko udruženje protiv migreni predlaže uzimanje od 400 do 500 mg magnezijumovog oksida dnevno sa ciljem prevencije migreni. Neki saživači smatraju da je čak potrebno uzimati veće doze od 600 mg. Međutim, zbog neželjenih efekata magnezijuma ipak je bolje se držati ove neke doze od 400 do 500 mg.
Da. I to posle ćemo se dotaći šta je za muškarce, šta je za žene, ali dobro, konkretno migrena gde je korist je veća od rizika. Ako, mislim, opet savjetovanje sa farmaceutom.
Sami znamo koliko je pacijentima koji imaju migrene, koliko im je teško kad imaju bolove. Tako da mislim da je najbolje kroz komunikaciju doći do zaključka koju dozu preporučiti. Da. Ali držat se smjernica svakako.
Da, i ja bih samo dodala još za migrenu, kad smo već kod suplemenata koji se još preporučuju, za koje je dokazano da pomažu kod migrene, to su riboflavin, odnosno vitamin B2, koenzim Q10 i melatonin pomaže kod migrene. Ali kažem, nije to današnja tema, vraćamo se na magnezijum.
Htjela sam samo još da spomenim da uzimanje magnezijuma može biti učinkovitije za pacijente čije su migrene propraćene aurom ili poremećaj vida. I tu sam naišla, znači, na te podatke da je bolje da tim pacijentima koji imaju poremećaj vida još više treba obratiti pažnju na suplementaciju magnezijumom.
Dobro, mislim da smo ovo fino obradile. Sljedeće jeste osteoporoza, po mom nekom nahođenju.
Pa dobro, dobar smjer. Što se tiče osteoporoze, znači nedovoljan unos magnezijuma mijenja metabolizam kalcija u organizmu te uzrokuje smanjenje gustoće koštane mase. E sad ono što bih htjela da spomenem, što je veoma važno, jeste znači da mineral, odnosno magnezijum, djeluje kao aktivator hormona koji je odgovoran za regulaciju razine kalcija u kostima i u krvi. Što znači da pacijenti koji imaju osteoporozu ne mogu uzimati samo kalcijum, nego moraju uzimati magnezijum. To se vraćamo na ono početku što sam rekla. Znači da mora biti omjer 2:1 kalcijuma i magnezijuma, pogotovo u slučaju osteoporoze. I to je to. To je što se tiče osteoporoze, što sam ja htjela da kažem. Ne znam da li ti imaš nešto da daš.
Nije ništa, samo da kod primjene bisfosfonata treba voditi računa o nivou magnezijuma. To je kod primjene lekova koji se koriste za lečenje osteoporoze. Ti si na početku samom još pomenula kako osobe koje imaju nedostatak magnezijuma imaju izraženu anksioznost, nesanicu i tako dalje. Ja sam pokušala da pronađem neke studije koje su određene, pošto je magnezijum najpopularniji, i da imamo neku meta studiju koja dokazuje da magnezijum pomaže kod nesanice, kod spavanja i kod anksioznosti. Nisam našla, ali to je ono što si ti pomenula. Nekada je stvarno važan ta povratna informacija od samih pacijenata. Međutim, kod starijih ljudi, na primjer, taj magnezijum stvarno pomaže kod spavanja, jer oni imaju baš nizak nivo magnezijuma, ali kažem, ne postoji ni jedna meta studija koja može da potvrdi, potrebno još dosta istraživanja na ovu temu, ali ako ljudima prija, ne možemo imati.
Pa ono što možemo spomenuti jeste znači da magnezijum dolazi u kombinacijama, na primjer sa valerijanom, zatim imamo kombinaciju sa triptofanom, zatim imamo kombinaciju sa melatoninom, pa tako da tu on tu vjerovatno sinergistički djeluje s njima, pa onda imamo dobar efekt.
Da, da. I magnezijum generalno blokira one NMDA receptore, ti si ih malo pre pominjala, njih blokira, a potencira one GABAergičke receptore, odnosno receptore za koji se kači gama aminobuterna kiselina, koji ima to neko opuštajuće delovanje, imitira GABU, da kažem, to jest tu je, kiselinu, i onda postoji onako verovanje da pomaže zbog tog mehanizma delovanja. Neke studije su potvrdile, ali potrebno je raditi više ovih meta studija, odnosno da se sakupe sve te studije na jedno mesto i da vidimo da li deluje stvarno, ali dobro što kažeš, ako ljudima pomaže, ako ih opušta, stvarno im bolje to nego bilo koji drugi
tako
lek
je,
da piju.
Tako je,
to i kad je anksioznost u pitanju, isto, baš sam pronašla jednu studiju koja kaže da to, da baš ima neku minimalni efekat, magnezijum da minimalno pomaže kod anksioznosti. I zašto to naglašavam? Zato što želim da skrenem ljudima pažnju da se ne pecaju na marketing. E, to samo, u ovom slučaju. Znači, ok, ako ti pomaže, slobodno. Ali, ako vidiš da taj magnezijum sve radi, još je neki bezveze oblik, mislim, jednostavno ne treba kupovati, a stvarno, tržište je toliko puno da je jako teško ljudima da shvate šta je. Nekad se dešava i u apoteci, to mi se ljudi žale. Ja kažem, posavetujte se sa zdravstvenim radnikom, oni meni kažu, ma da, posavetujem se sa farmaceutom, on mi tamo gura nešto što mu je neophodno. I to se dešava.
To,
znači, da imamo neki, ono, farmaceut možda ima target jer ga ovaj, kako se zove, šef, pokazujem viza, jer ga šef primorava, i onda tu imamo isto to. Tako da ne znam šta da vam kažem, ljudi, snalazite se kako znate i umete, ali postoje sjajni farmaceuti i postoji predznanje s kojim se ide u apoteku.
Tako je, tako je.
Da, ali da, što se anksioznosti tiče, nije potvrđeno, i u odnosu, rađene su studije magnezijum i placebo za lečenje anksioznosti i nema nekog, ono, bukvalno je beznačajan uticaj magnezijuma, a u jednoj drugoj studiji je bio kombinovan, sad ću ti reći sa čim, sa vitaminom B6, odnosno piridoksinom, i otkriveno je smanjenje nivoa anksioznosti kod tih ljudi koji su koristili ovo, međutim ne može da se utvrdi da li je od magnezijuma ili vitamina B6, ali to je ono što si rekla, često dolazi u kombinaciji, da. I to sam baš želela da skrenem ljudima pažnju, zato što često vidim magnezijum za anksioznost, magnezijum za nesanicu i tako. Ako će već to kod nesanice, ako već žele, ne koriste ovaj poslednji oblik što smo rekli za opuštanje.
Just,
to je glicinat. Da. Koje su najnovije smjernice za unos magnezijuma? To nam je sljedeća jako bitna tema. Ja ne bih sada da tu idemo od rođenja pa do ne znam koje godine. Ja bih pričala uopšteno, jer ovde mi ne služimo da lečimo ljude i to, nego
da ih informišemo.
Da ih informišemo, da ih usmerimo. I mislim da ono što je meni onako, što bih ja rekla za muškarce, da sam pronašla onako da je maksimalna dozvoljena dnevna doza 420 mg maksimum, a za žene oko 300, tako 310, 320. I, ali opet da je najpreporučljivije 350 mg.
Jeste.
Baš da bi se smanjio rizik od neželjenih efekata. Ovo pričam uopšteno. Sve ono što smo mi rekli za ove određene bolesti, tu postoji drugačije doziranje i drugačije praćenje i sve to. Ali ovo ako pričam uopšteno,
za opštu populaciju, da, jeste, znači 350 mg je neka dnevna doza, da, da uzmemo neku tu vrijednost.
Da, i ono, kada tek počinjete, možete krenuti sa manjom dozom i podeliti ih u više doza kako vam odgovara, kako biste minimizovali rizik od neželjenih efekata. I ne znam, što se tiče ovih, što se tiče unosa, to je to, ja ne bih ništa više dodavala.
Pa ima još i postoji ona tabelica koju smo pripremali, ali to možemo posle nakladno ubaciti u video.
Ili ostavit ćemo link
ili
za te smjernice.
Jeste, smjernice kako ide po uzrastima doziranje magnezijuma. Mislim da je i to bitno da zna i opšta populacija, ali mislim zdravstveni profesionalci.
Da, jer kao dete, kada je farmacija pita, kada je farmacija u pitanju, dete nije čovek u malom.
Tako je.
Znači, zato što ljudi misle, evo sad ću ja da prepolovim tabletu. Dobro, ima, roditelji su jako odgovorni, ali dešava se to da misle i obrnuto da koriste preparate za decu, odrasli i tako. Mislim, svašta se dešava, pa tako da naglasimo da je jako bitno doziranje. Opet, tu je farmaceut glavni.
Jeste.
Da. Dobro, i imamo jako važno pitanje, interakcija magnezijuma i drugih lekova. Sa drugim lekovima, sa drugom terapijom, šta bismo tu mogli onako da skrenemo ljudima pažnju, pošto je u širokoj upotrebi.
Imamo stvari na koje treba skrenuti pažnju. jeste znači da na apsorpciju magnezijuma direktno utiču oksalna kiselina, masnoće, željezo.
Samo bih se nadovezala odmah za oksalnu kiselinu. Ona se, na primjer, nalazi dosta u spanaću.
Jest.
To mi je ono prvo palo na pamet.
Jest.
I ne znam u kom još povrću, ali eto.
Tu ga imamo.
Najviše.
Imamo i najviše, jeste. Onda imamo fosfor, kalci, mangan i alkohol. Znači oni direktno utiču na apsorpciju magnezijuma.
Pa alkohol utiče na sve živo. I kafa isto.
Jest. Mada nisam najša što se tiče magnezijuma.
Ali kafa.
Dobro. U svakom slučaju treba odvojiti. Od kafe treba se odvojiti.
Sve odvojiti, bar 60 minuta.
Jeste.
Dobro.
Onda što se tiče lijekova, ukoliko uzimamo od bilo kojih navedenih lijekova, potrebno je se konsultovati sa ljekarom ili farmaceutom, a to su antibiotici. Zatim lijekovi za snižavanje krvnog pritiska i antidijabetici. I ti si spomenula amfotericin B, kortikosteroidi, antacidi i inzulin. Znači, tu je potrebno dodatno savjetovanje kod suplementacije. I ono što bih navela veoma važno jeste znači da ljudi koji imaju problem sa bubrezima i jetrom ne mogu sami uključivati magnezijum. Znači, ljudi sa bubrezima treba da uključuju magnezijum.
Misliš,
sa oštećenim bubrezima moraju da uključuju.
Ljudi sa bubrezima.
Sa oštećenim bubrezima moraju da uzimaju magnezijum samo pod doktorovim nadzorom. Mm-hmm. Da, što se tiče kod kojih antibiotika je istovremeno uzimanje dodataka magnezija i antibiotika, to su aminoglikozidi koji mogu dovesti do slabosti mišića i drugih tegoba, te je preporuka da se magnezijum i aminoglikozid, ukoliko se uzimaju zajedno, da mora biti razmak između njih nekih 2, 4 pa čak i do 6 sati zbog interakcije koje imaju međusobno. I to je to što sam ja našla, ne znam jesi li ti još nešto.
Pa ne, pominjali smo i one bisfosfonate i ovo sve što sam na početku. Uglavnom, to opšta populacija ne mora da zna sve, nije to njihova uloga, zato postoje zdravstveni profesionalci da ih usmere i to je to. Jest. I naravno, ja to uvek kažem, alkohol, kafa, razdvojite to, pošto džabe neko pije suplemente ako će popiti kafu odmah posle toga, samo će da ih... Mada kafa nekada, određen nivo kofeina može da ima sinergističko delovanje, odnosno da potencira dejstvo određenih suplemenata, ali to nije šoljica kafe. To je kofein, pardon, nije kafa. To sam, znači, aktivna supstanca iz kafe.
Yes.
Da, ali to je zanimljivo i to je tema za sebe. Kakvu ulogu farmaceut ima u edukaciji pacijenta? Znači, sve ovo, ja mislim da smo kroz cijelu epizodu dali odgovor. Kako mi možemo da usmerimo, da motivišemo pacijente da racionalno upotrebljavaju suplementaciju? Evo, danas pričamo o magnezijumu, pa je to tema.
Pa moramo, znači, da komuniciramo s pacijentom.
Da.
Znači, to je osnovno. Znači, moramo da sve ovo što smo mi danas prošle, moramo da tako kažem proći sa pacijentom. Da nam objasni zašto mu treba magnezijum, koji su njegovi simptomi, šta je tu od simptoma, da li ima on neki simptom, zašto je došao po magnezijum. Onda koji je oblik za njega, onda da li je neka rizična skupina, da li je to kardiovaskularni bolesnik, da li ima problema, da li ima bubrege. Da li ima oštećene bubrege ili probleme sa jetrom. Znači, sve to kroz komunikaciju s pacijentom dolazimo do zaključka u stvari da li je njom potrebna suplementacija ili nije. I ono što je vrlo važno, da ne čitaju sa interneta.
To se samo nametnulo, ali hoću da kažem, kod suplementacije, ajde, danas je to tema, više nije bolje. I ja ne mogu to ljudima, jako mi je teško da im objasnim, jer bi mi trebalo ovako sat vremena, zato i treba ovo da se snimi. Oni svi misle da, na primjer, sportisti, to se uzimaju ogromne količine magnezijuma.
A u stvari samo je potrebno da uzmu tačan oblik magnezijuma.
Tačan oblik magnezijuma, to je racionalna suplementacija. Tačan oblik, prava doza, pravi oblik u pravo vrijeme za pravog pacijenta. Je. Imamo još puno tih P, ali hoću da kažem, mnogo je važno da o tome pričamo. Zato što, to sad si pomenula internet, to imamo puno trenera na internetu. Oni jesu isto ljudi koji treba da komuniciraju svojim vežbačima, hej, idite u apoteku, kupite magnezijum.
Pa upravo to treba da komuniciraju, idite kupite magnezijum, a ne da komuniciraju kupite
doziranje,
taj magnezijum.
Ili doziranje.
Da. Mislim, imamo i takvih slučajeva gdje fitness treneri savjetuju, mislim, to je besmisleno.
Jeste besmisleno, pogotovo što uglavnom svi ti savjeti rijetko ko dobro posavetuje. Mislim, znam da danas ima ogroman broj informacija i ima nekih sjajnih trenera, ali kažem, zar nije nekako logičnije da usmeri osobu? Ali okej, ajde, nećemo sad tu. Samo sam
htjela da objasniš populaciji kako će.
Da, kako, i gdje. Da, kako i gdje i zašto ne treba slušati te savete koji nisu utvrđeni, jer nije nam svima potreban isti oblik magnezijuma. Nije. Neko ko ima...
Nekom nije uopšte ni potreban magnezijum.
Tako je, tako je. I to je jako moderno, samo da vidimo šta drugi koriste, pa onda i mi.
Tako.
Ali to, znači i svi ovi neželjni efekti magnezijuma, kažem, ta dijareja i sve, nekim ljudima to ide u prilog zato što imaju... konstipaciju i onda to neće proceniti trener, nego farmaceut.
Yes. To smo zaboravili spomenuti, to bi isto da spomenim, Saška. Što se tiče kod povraćanja proliva gubitka elektrolita, magnezijum ima isto veoma važnu ulogu. Znaš, one same one oralne infuzije da, koje imaju da, praškove, se kupe, jeste, tu sve nemamo znači, ovaj, magnezijum, ali imamo elektrolite. Ali važno je znači, da pacijenti koji imaju simptome povraćanja proliva, to jest disbalans elektrolita, da kad se oporavi, da pristupe suplementaciji magnezijuma, jer on učestvuje u regulisanju, to jeste poboljšanju ravnoteže elektrolita. Mm-hmm. To smo zaboravili spomenuti.
Odlično. Sve što sam ja htjela da, na sva pitanja koje sam htjela da odgovorimo, mi smo odgovorili, tako da želim da pozovem ljude da nam komentarišu, da nas pitaju dodatno ako imaju nešto, pa ćemo obraditi ili na našim profilima ili u sljedećoj epizodi podcasta. I to je to, ljudi. Važno nam je naše mišljenje, kažite nam šta ste od ovoga znali, šta niste, da li imate još neka pitanja i to je to.